Prie mikrofono studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir per amžius, panelė švenčiausiai, taip pat su šventomis Velykomis. Malonus Marijos radio klausytojai, laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Bažnytinių pareigų uzurpavimas ir nusikaltimai jas atliekant. Nebaigėm 1.3.7.8. Štai jis, kunigas, nepaisantis 9.7.7 kanono nuostatos, užsitraukė apaštalų sostui rezervuotą ekskomuniką leti sentencijai. Interdikto letė sentencija arba jei yra dvasininkas suspensos bausmę užsitraukia. Tas, kuris neturėdamas kunigo šventimų, bando atlikti eucharistinės aukos liturginį veiksmą. Tas, kuris be aukščiau nurodytų atveju, negalėdamas galiojamai duoti sakramentinio išrišimo, mėgina jį suteikti arba klauso sakramentinės išpažinties. Čia aukščiau išvardytais atvejais pagal nusikaltimo sunkumus gali būti pridėtos kitos bausmės, neatmetant ir ekskomunikos. Taigi, 1.3.7.8. Atveju, kai nuodėmklausys pasako, kad jis pavyzdžiui ne kunigas, arba kai pasako, kad jisai kunigas, bet neturi įgaliojimų teikti absoliucijos, tada šiuo atveju neužsitraukia bausmės. Taip pat nenusikalsta nuodėm klausys, įgaliotas klausyti. Jeigu išklausęs iš pažinties, atsisako duoti išrišimą, nes penitentas neturi deramos dispozicijos. Tarkim, kunigas klauso iš pažinčių ir ateina žmogus, na ten ten nužudžiau 100 žmonių, ten tralelia, ir dabar noriu išrišimo. Tai kunigas puikiai mato, kad tai yra juokas, kad tai yra šposai, kad tai yra nerimta pozicija iš pažinties sakramento metu, na ir žinoma, atsisako duoti išrišimą. Ir jis nenusikalsta. Pavyzdžiui, dabar jau prie pirmos komunijos besiruošiantys vaikai daro tokią išpažinties repeticiją, kad nebūtų didžiulio streso pirmos komunijos dienai atėjus. Reiškia, daro tokią bandomąją išpažintį. Ateina išpažinties. 100 vaikų ateina išpažinties, iš kurių 4 yra dar nepakrikštyti. Ir tikybos mokytojas nepasako kunigui, kad šitie 4 vaikai yra nepakrikštyti. Tada kunigas, išklausydamas visų 100 vaikų išpažinti, duoda išrišimą. Ir 4 atvejais išstatoma, matau, kad skambutis, išstatoma simuliacija šito išpažinties sakramento. Pratęsim po skambučio, dabar klausom.
Skambina klausytoja Teklė iš Telšių. Teklė, jūs eteryje.
Per amžius amen. Su Velykom, ponė Teklė.
Su Velykom, jums tai sveikatos, daug kunigiškų, tokio valumo, tokio tvirto.
Jo, labai, taip, labai, taip, labai taip, 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 taip.
aš noriu paklausti, keturi per keturis vaikus, man dabar 93 metai, vaikai nori patalpinti į globos namus, žinot, jiems lengviau būtų. Aš dabar turiu savo kambarėlį gyvenu jiems, bet ar jie nepadarys nuodėmės, kad jie nori atsiklausyti mano globą?
Ačiū, ponė. Žinot, bažnyčia į šeimą nesikiša. Nesikiša. Ir jau vaikai yra jūsų, tai yra jums Dievo dovana, jūs juos taip nuostabiai išauklėjote, kad jie jau dabar jūs globoja. Jums dar tik tai 93 metai, tai vaikams gali būti irgi link pensijos. Jie galėtų jūs globoti, bet gal nėra sveikatos, nėra galimybių, nėra kitokių dalykų, resursų, o globos namai, ten kiek, 1500 per mėnesį ar 2000 kuklus, bet jums ten gali būti teikiama visokeriopa pagalba ir slauga ir medicininiai dalykai. Vaikai nusikalsti nenusikalsta, tačiau kiekvienas iš mūsų norime pabaigti šio gyvenimo dienas ir nukeliaut pas amžinybės viešpatį tikrai savos namų aplinkos sąlygomis. Ir aišku, savoje lovoje, prie savo švento paveikslo, užmerkt akis, kai vaikai mums uždega grabnyčių žvakę. O dabar, jeigu patalpinam senelių namuose, tai ten vis tiek yra valdiška. Ir nėra šeimos globos ir šeimos rūpeščio. Nuodėmės, ponė Teklė, jie nedaro, bet jie turėtų su jumis pasitarti. Jūs esat nedaiktas, kad įmetė į mašiną, nuvežė, paliko ir tu ten žinokis. Lauksim žinių iš globos namų administracijos. Nes mes dirbame, mums reikia anūkus, vaikaičius prižiūrėti, mums reikia daryti visokius dalykus, kurie yra susiję su savęs tobulinimu, su savo ateities vizijomis ir taip toliau. Krikščioniškas dalykas sako, kad ketvirtas Dievo įsakymas galioja – gerbk savo tėvą ir motiną. Reiškia – pagarba. Turbūt, ponė Teklė, jūs girdėjote, kad vakar ne tik Žemaitija visa, bet ir kita Lietuva buvo susirinkusi Telšiuose, kai buvo paminėtas šviesios atminties vyskupas Antanas, gimęs 26 metais apie tą laiką, kai buvo paskelbta Lietuvos bažnytinė provincija, Kauno arkivyskupija, Kaišėdorių vyskupija, Panevėžio vyskupija ir Telšių vyskupija. Didžiulė galybė žmonių susirinko ir mes be galo, be krašto žavėjomės trumpučiu 40 minučių pamokslu, kurį paskelbė garbingasis vienuolis Frančiškonas kunigas Astijus Kungys, atvažiavęs net iš mūsų sostinės. Žavėjomės, žavėjomės jo pamokslu skirtu Telšių vyskupui Antanui Vaičiui, kuris tokiais sunkiais laikais valdė Žemaitiją, teikė sakramentus, stiprino ir palydėjo tikėjimo kelyje visus žemaičius ir ne tik. Dar turime, esame žinutę, prašom.
Taip, turime žinutę. Uošvienė bėdavoja, kad anūko siela, jei jis bus nepakrikštytas, bus tamsoje, jei jis vaikų mirs. Mat, aš norėčiau, kad užaugęs jis pats apsispręstų, kad nebūtų pažeistos nekrikšto teisė. Bet ar tai nėra magija, kad tas pašlakstimas lyg priverčia ar įpareigoja Dievą skirti nekaltai, be nuodėmės sielai, vienokią ar kitokią bausmę? Mat, liko apterštas tuom, kas nuo jo nepriklauso, gimtąją nuodėmę. O Dievas to panaikinti negali. Ta gali tik krikšto vanduo. Dievas tampa lyg to magiško vandens įkaito.
Ačiū. Ir kur čia klausimų esmė? Dabar kažkaip tai skiriasi katalikų bažnyčios nuomonė nuo nekaltos sielos sampratos. Kiekvienas iš mūsų atsinešame gimtąją nuodėmę užtrauktą mums, pirmųjų tėvų. Kaip girdėjote, pirmieji tėvai yra Adomas ir Jeva. Ir jie užtraukė savo pasirinkimu nepaklusnumu Dievo įsakymui mums gimtąją nuodėmę. Mes kiekvienas gimstame nuodėmingi. Ankstesnės teisės kodekso nuostatos sakė, kad jeigu 2 savaičių bėgyje kūdikis nėra pakrikštytas, tai tėvai užsitraukė sunkiąją nuodėmę. Dabar taip nėra. Tačiau bažnyčia ragina kuo greičiau žmogų krikštyti, kad jis nenumirtų be krikšto sakramento. Nes jeigu vaikas numiršta be krikšto sakramento, jis ant gamtinės Dievo veidas veidan situacijos nematys. Jis gali gauti tokią situaciją po mirties, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo. Tai yra vaizduotę pranokstantys dalykai, bet ant gamtinės ne. Todėl tėvai arba bent vienas iš tėvų raginami kūdikius krikštyti, kad neduok Dieve nenumirtų be krikšto sakramento. O dabar jūs paleiskit Dievą į laisvę. Ir jau Dievas padarė viską žmogui, pamildamas jį. O iš šito žinutės aiškėja, kad žmogus yra Dievas. Bet žmogus yra žmogus, o Dievas yra Dievas. Ir tas Dievas yra akivaizdžiai išprotėjas. Nes ko tam Dievui trūko? Jis savo sėdėtų ant debesėlio, su balta paklode apsisukęs ir visus laimintų, laimintų ir žiūrėtų, kaip Kainas užmušinėja Abelį ir toliau žiūrėtų, kaip žmonės dubasina vienas kitą gimtosios nuodėmės įtakoje. O Dievas taip pamilo pasaulį, kad atėjus laiko pilnatvei atsiuntė savo viengimį sūnų, kad mus visus atpirktų. Ir gimė Jėzus iš žmogaus, iš moters įščių, iš kūrinio, kurį Dievas sutvėrė. Ir Jėzus atpirko savo kraujo kainą. Aišku, prieš tai jis buvo pakrikštytas Jordano upėje, bet tai buvo ne tikrasis krikštas iš vandens ir šventosios dvasios, bet tai buvo krikštas, atgailos krikštas. O Jėzus atpirko mus ir mes dabar galime pritaikyti Jėzaus malonę, sakramentus, šventųjų mišių auką, savo gyvasčiai ir savo antgamtiniai laimiai, kad regėtume Dievą veidas veidan. Mes dabar, kol vaikai maži, mes atsakome už juos ir mes teikiame jiems ne tik kaip tėvai patys, bet ir parenkame krikšto tėvus, kurie padėtų mums auklėti ir auginti vaiką, kūdikį, paauglį, kad jis būtų žmogumi. Jėzus nuo to mus ir atpirko. Nuo chaoso, nuo tolimesnės nuodėmės siautėjimo ir atsiuntė į žemę malonę ir net pačią šventąją dvasę. Tai būtų jums maždaug pagyrimas, kad uošvienė bėdavoja ir gerai, kad bėdavoja. Dar turim klausimą, prašom.
Kodėl iš visų šventųjų legiono tik viena Marija yra įgaliota mums apsireikšti, nes Kazimiero ant balto arklio pasirodymas anot istorikų teologų tai yra mitas, legenda, dėl pagražinimo. Ar Marija pati nusprendžia, kur ir kada apsireikšti, ar gauna nurodymą iš Dievo?
Jeigu mes pasižiūrėsime į šventųjų legioną, tai pamatysime, kad šventųjų legionas yra mūsų visų siekinys. Štai Telšių katedra, dedikuota šventam Antanui. Šventasis Antanas išpildė Dievo lūkesčius, tapo šventuoju. Kas iš jo buvo reikalauta? Iš mūsų, iš kiekvieno, taip pat reikalaujama, kad mes būtumėme šventi pagal savo charakterio akcentuacijas, pagal savo bruožus, pagal savo lytį. Ar mes esam šventasis akutis, ar mes senuolis koksai vienuolis, mes einame šventumo keliu. Mums kelrodė žvaigždė yra Dievas, Biblija ir žinoma bažnyčia. Jeigu aš būčiau Dievas, tai žinoma po prisikėlimo, trečią dieną po mirties, aš visų pirma nueičiau pas Poncijų pilotą ir sakyčiau, še, fašistė, granata, štai aš, mano rankos ir kojos pervertas, šonas irgi pervertas, žiūrėk, kur tu mane pasiuntė ir kas aš dabar esu. Tačiau Jėzus nesuteikė vizito Poncijui pilotui, o pasirodė tarsi slapčia Emauso mokiniams ir kitiems. Kai Marija maždaug jaučia, kad žemėje bus lengvas chaosėlis, tai, pavyzdžiui, didžioji spalio socialistinė revoliucija 17 metais, tai jau tada Fatimoj Marija pasirodė, kad čia hebrytė laukit visokių kataklizmų, nes po šios datos pasaulis trupučiuką keisis. Ir žmogus nori, kad atsirastų naujas žmogus. Pirmoji pasaulyje darbininkų ir valstiečių valstybėlė, kuri įnešė chaoso visam pasauliui ir dabar dar trikdo visą pasaulį. Tai matosi, kad ir mūsų maldos ne visuomet yra tinkamos. Įsivaizduokit, tūkstančiai pravoslavo kunigų Rusijoje meldžiasi, nuoširdžiai pasninkauja, veik kasdien atnašauja šventųjų mišių auką ir neskiria, kur yra karas ir taika, kur yra agresija ir kur yra žudimas. Ir niekas nepasisako. Mišios, vienijamasi su viešpačiu Jėzumi Kristumi per Eucharistiją, tai ne tik pasauliečiai, bet ir dvasininkai, ir neskiria, kad šalis agresorė yra užpuolusi savo kaimynę. Tyla, reiškia, malda yra labai gera priemonė prieš demonus, prieš piktąją dvasę, prieš šėtoną, prieš pragarą, bet savo sąžinę mes privalome ugdyti Dievo akivaizdoje. Taip, kaip moko bažnyčia. taip, kaip nori Dievas. O Marija laiks nuo laiko pasirodo, stiprindama žmonių tikėjimą ir pabrėždama, kad ji yra dangaus karalienė. Ir čia mes nekalbame apie ketur naujienas, apie dar kada nors kokiam girtam diedui, kas pasirodė, bet čia mes kalbame apie bažnyčios pripažintus pasirodymus. Lurda ir Fatima, bet jokių būdų ne kažkokia Medžiugorija ir panašius dalykus. Nors į Medžiugoriją plūsta tūkstančiai. Labai daug žmonių išpažinties sakramente gauna paguodą, atgaivą, daug įtiki, bet bažnyčia dėl šitų dalykų neskelbė, kad Medžiugorija yra tikrasis Marijos pasirodymas. Tai yra dar tyrimai. Ir dabar, žinot, jūs čia, kad Marija apsisprendžia pati ir gauna nurodymą iš Dievo, jūs pabandykite suvokti, kas yra Dievas. Dievas tai nėra ir mūsų direktorius, Dievas nėra mūsų viršininkas, rinktas ar skirtas asmuo. Dievas yra daugiau tai, kas apie jį nepasakyta, negu tai, kas apie jį pasakyta. Ir jeigu jūs skaitysite atidžiai šventą raštą, bus labai lengva sugrūdusia širdimi lenktis prieš Dievo visą galybę ir prieš jo meilę. Jis pamilo žmogų. Tada mes suprantame, kad lyg tai, būdami pusiau beždžionės, esame verti Dievo meilės. Nes Dievas mus pamilo. Mūsų čia nuopelnų kaip ir minus nulis. Mus pamilo Dievas. Mes esam verti jo meilės. Ir todėl atsakas turi būti iš mūsų pusės. Tai čia trumpai vat į tą klausimą. Dar kažkas čia yra, prašom.
Sveiki, jei žmogui Dievas pirmoje vietoje, bet apleidžiami artimieji, ar čia teisingas santykis?
Tikrai ne. Žmogui Dievas tikrai pirmoje vietoje. O mes Dievo nematome, bet mes matome artimuosius. Jėzus pats, būdamas Dievas, pasakė, jeigu ką nors padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, man padarėte. Mūsų artimieji dažnai yra garbingesnio amžiaus, kaip girdėjote ankstesniuose paklausimuose, ten tik tai 93 metai ar panašiai. Tai mes rodome pagarbą šiems senjoram, kaip ir mažyliam vaikam, ir įsivaizduojame, kad mūsų darbščiosios rankos ir mylinčios širdys pasitarnauja Dievui. Tuo Dievas yra pirmoje vietoje. Jėzus yra pasakęs, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Tai štai yra slaugomas ligonis ir ta slaugytoja, kuri pasiėmusi priemonės, tvarko žmogaus kūną, padeda garbingai ir oriai gyventi, yra konkretus pavyzdys, kad Dievas yra pirmoje vietoje. Ta slaugytoja, kuri ieško venos suleisti, kateterizuoti žmogų, irgi yra žinanti, kad Dievas pirmoji vietoj, o šis ligonis, ar su sąmonė, ar be sąmonės, ar besišypsantis, ar besiblaškantis, ar šokinėjantis ant lovos dėl kokių tai priežasčių komos ir panašiai, yra lygiai tas pats Dievo sukurtas asmuo, kurį Dievas pamilo. Ir jeigu mes patarnaujame tam žmogui, patarnaujame Dievui. Apleisti artimųjų tikrai nereikia. Ir teisingas santykis yra, kad Dievas pirmoje vietoje. O jį matome artimuosiuose. Ar yra dar klausimų? Ai, nėra. Na, tai važiuojam tada toliau. Kaip gražu. Teklė linkėjimai Telšiams. Toliau mes minėjome apie interdiktus ir tuos mokinukus, kurie ateina iš pažinčiai. 100 mokinukų. Ir kunigas duodamas išrišimą kiekvienam, besiruošiančiam prie pirmos komunijos, duoda išrišimą ir tiem 4, kurie yra nekrikštyti. Kai sužino po tam, tai aišku, kunigėlis jau ima nervuotis, kad jis išstatė atgailos sakramentą niekinumui. Kadangi atgailos sakramentas gali veikti tik tai pakrikštytajame žmoguje. Nors tai ir yra toksai mokyklinis išpažinties teikimas, kad nebūtų didelio streso per tikrąją pirmąją komuniją, vis tik tai tikybos mokytojai privalo pasakyti kunigui, kad šitie besiruošiantieji 4 yra be krikšto. Jie galbūt dabar po Velykų krikštytisis, o tik tai po to birželio pabaigoj ar gegužės pradžioj prieis prie pirmosios komunijos. Taigi kunigas gali atsakyti duoti išrišimą. Ką tokiu atveju kunigas daro? Kunigas neduoda išrišimo tokiam nekrikštytam vaikui, bet jį tik tai palaimena. Nes tas penitentas neturi deramos dispozicijos. Asmuo, pavyzdžiui, uzurpavęs nuodėmklausio poziciją, jei yra pasaulietis, įkrenta į interdiktą letės sentenciją. Jei jis yra dvasiškis, uzurpavęs nuodėmklausio poziciją, gauna suspensą letės sentenciją. Sunkiausiais atvejais nusikaltėliui dar gali būti teikiama ir ekskomunika, priklausomai nuo atvejo sunkumo. Rytų kanonuose 1378 atitikmuo yra 1457, 728, 1443 ir 1423. Tai pagaliau išmūčinom šitą 1378, kurį dabar fiksuojame. Kunigas, nepaisantis prieš 977 kanoną nuostatos, užsitraukė apaštalų sostų rezervuotą ekskomuniką letės sentencijai. Interdikto letės sentencijai arba jei yra dvasininkas suspensos bausmę, užsitraukė tas, kuris neturėdamas kunigo šventimų, bando atlikti eucharistinės aukos liturginį veiksmą. Tas, kuris be aukščiau nurodytų atveju, negalėdamas galiojamai duoti sakramentinio išrišimo, mėgina jį suteikti arba klauso sakramentinės išpažinties. Anksčiau nurodytais atvejais pagal nusikaltimo sunkumą gali būti pridėtos kitos bausmės, neatmetant ir ekskomunikos. Tai va, 1378 pagaliau pabaigėme, eisim prie kito, bet dar turim žinutę, prašom.
Garbėjai Jėzui Kristui. Ar priimti namušti būgnus 3 dienį prieš Velykas varpams užgavėjus?
Be abejo. Varpai užsigavi didįjį 4-dienį. Ir atsigavi šeštadienio vakare per pamaldas. Ne tik dera, bet ir privalo. Būgnų mušimas tai yra nepaprastas mūsų archaiškas reliktas liturgijoje. Tam jie yra ir padaryti. Būtent tam. Jūs paminat tokią seną patarlę, kuri išvedė iš kantrybės visus ir jie nesuprato, ką tai reiškia. Kas tėvo motinos neklauso, tas barškančios šuns skūros balso klauso. Tai čia visi gal kas čia, kokia čia barškantis skūra. Kai buvo vedamas nusikaltėlis myriop, tada buvo mušami būgnai. Bam, bam, kad visas kaimelis ar miestelis girdėtų, kad štai šitas yra nusikaltėlis. Kas tėvo motinos neklauso, tas barškančios šuns skūros balso klauso. O didįjį ketvirtadienį užsigavėjus varpams ir didįjį penktadienį per visas apeigas vietoj skambaliukų mušami būgnai. Tai, na, metro skersmens metalinis dubuo su užtemta šuns skūra. Jie dabar labai išnykę, bet jeigu jūs nuvažiuosit kitais metais gal į kokį į kokius vadoklius ar į platelius, tai va tenais bus didelis kaifas, kad ir didžiojo penktadienio pamaldose, kai girdėsit būgnus. Tai girdėsite būgnus. Ačiū. Dar vienas klausimas, bet mūsų laikas turbūt eina į pabaigą. Prašau.
Liaudetur Jėzus Kristus. Malonėkite atsakyti, ar sunki yra nuodėmė žmogaus minčių sekimas minčių skaitytuvu. Šitaip yra sekamos skenuojamos mano mintys. Jonas Baranauskas iš Vilniaus klausia.
Ačiū. Štai dabar, šiandien vakare, 18 valandą, Vilniuje Dievo gailestingumo jubiliejaus mišios ir ten aišku sakys pamoksla vyskupas. Išklausykite ir jūsų minčių skaitytuvai subyrės kaip kortų namelis. Aš jums tai garantuoju ir niekas jūsų minčių daugiau nebeskaitys. Ačiū Jums už klausimus, už skirtą laiką. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.